លោកសេងឌីណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់វិសុសត្រីតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការភួរអនុវត្តទោសដូដែលសភាប្រមត្តនតឡាការបានសម្រេចលើករណីអ្នកស្រីជុំយេងនេះមិនមែនអាចធ្វើទៅបានគ្រប់ករណីនោះទេគឺបានតែក្នុងករណីមានមិនដឹងសើរើតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមានន័យថាទោះបីមានសេចក្តីសម្រេចស្ថាពររួចហើយក៏ដោយលោកថាប៉ុន្តែបើមានមិនដឹងសើរើសុំឲ្យជំនុំជម្រះឡើងវិញនោះសភាប្រមត្តនអាចភួរការអនុវត្តទោសបានអ្នកនាំពាក្យរូបនេះសរសេរបញ្ជាក់ទៀតថាយោងតាមមាត្រា449នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនចែងថាសភាប្រមត្តនអាចសម្រេចព្យួរការអនុវត្តទោសនេះបានលុះត្រាតែមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ហើយមូលហេតុនោះសភាប្រមត្តនតឡាការកំពូលអាចពិចារណាទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌ដូចជាជនដែលត្រូវអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារមានអាយុចាស់ជរាឬក៏មានជំងឺជាដើមជាមួយនឹងការពិចារណាទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌តុលាការក៏អាចពិចារណាមើលផងដែរទៅលើទម្ងន់នៃបទល្មើសដូច្នេះលោកបញ្ជាក់ថាមិនមែនគ្រប់ទណ្ឌិតដែលមានវ័យចំណាស់ទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានតុលាការអាចសម្រេចព្យួរការអនុវត្តទោសបាននោះឡើយអ្នកស្រីជុំយេមានវ័យ82ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិថ្នោតឃុំថ្នោតស្រុកបាទីខេត្តតកែវដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់នឹងឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2024ដោយសារទំនាស់ដីធ្លីរឿងព្រំដីប៉ុន្តែដោយសារមានការរិះគន់ពីមហាជនលើចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់នេះតឡាការកំពូលចិនសាលីកាសម្រាប់ព្យួរការអនុវត្តទោសដោយដោះលែងស្ត្រីចំណាស់រូបនេះឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញនៅថ្ងៃដដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីជុំយេងនេះគឺដោយសារមានសាលក្រមស្ថាពរពីតុលាការខេត្តតកែវចុះថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2023សម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន8ខែពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនានិងធ្វើឲ្យបាត់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការប្រព្រឹត្តនៅភូមិថ្នោតឃុំថ្នោតស្រុកបាទីខេត្តតកែវកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021បទល្មើសប្រមត្តដែលមានចែងឲ្យផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា410និងមាត្រា523នៃក្រមប្រមត្តជុំវិញរឿងនេះលោកយ៉ងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបាននិយាយដែរថាតាមច្បាប់សម្រាប់អនីតិជនដែលមិនទាន់ចេះគិតពិចារណាគឺអាចនឹងត្រូវលើកលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សចាស់ជរាវិញដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់គឺអាចត្រូវបានលើកលែងឬមិនលើកលែងជាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដូច្នេះលោកថាភ្ជាប់ជាមួយករណីអ្នកស្រីជុំយេងនេះតុលាការសម្រេចព្យួរទោសស្ត្រីរូបនេះគឺផ្អែកតាមស្ថានភាពវ័យចំណាស់របស់អ្នកស្រីនិងផ្អែកតាមទោសដែលស្ត្រីចំណាស់នេះប្រព្រឹត្តគឺมันមានស្ថានទម្ងន់ទោសធ្ងន់ឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាជនល្មើសជាមនុស្សចាស់ដូចគ្នាហើយបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចជាឃាតកម្មការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើមដូច្នេះលោកថាជនល្មើសនោះគឺมันអាចព្យួរទោសឲ្យនៅក្រៅឃុំបានឡើយ
លើកលែងគាត់មិនបានឲ្យនៅក្រៅឃុំមិនបានព្រោះដោយសារតែហេតុកម្មនោះវាធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់ទៅកន្លែងណាឃុំឃាំងគាត់ឲ្យស្រួលបួលទៅបើថាគាត់ឈឺគេផ្ដល់ការព្យាបាលគាត់ហ្នឹងទៅបាទមិនអាចថាងត្រូវតែលើកលែងឲ្យគាត់ឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំបើគាត់ជាមិទូសាហាវឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំវិញខ្ញុំថាបាត់ហ្នឹងគាត់ថាវាមិនតិចពីទួចវាមិនអីដែរគាត់ថាបើករណីហេតុកម្មប៉ុន្តែហេតុកម្មនោះវាមានចរិតយ៉ាងម៉េចតែតែមើលចរិតលក្ខណៈវាទៀតហើយបើថាលថាយើងមើលថាគាត់ធ្វើឡានោះដោយសារថាហេតុផលការពារខ្លួនចានជាងអានោះគេអាចគិតតាមនឹងដែរហើយគាត់វ័យគាត់នឹងវិចាស់ជារៀខ្លាំងពេកហើយបាទចានោះវារឿងសំខាន់ដែរដែលគេអាចចូលជំនួយរឿងនឹងបាទ
យ៉ាងណារឿងដែលសំខាន់លោកកឹមអេងចង់ឃើញការអនុវត្តទោសទៅលើជនល្មើសត្រូវធ្វើឡើងឲ្យស្មើគ្នានឹងចង់ឃើញរាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការត្រូវមានតម្លាភាពកុំឲ្យជនល្មើសមានទោសដូចគ្នាបែរជាអ្នកខ្លះដោះលែងហើយអ្នកខ្លះទៀតកំពុងជាប់ឃុំងាកមកលោកសេតសុជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងស្រាវជ្រាវលើកឡើងថាករណីអ្នកស្រីជុំយេងនេះគឺមានហេតុផលដែលតុលាការយកមកត្រេះរិះ ពិចារណាដោយអនុវត្តគោលការណ៍មនុស្សធម៌សម្រាប់ឲ្យស្ត្រីចំណាស់រូបនេះអាចភ្ជួរការអនុវត្តទោសបានប៉ុន្តែលោកថាបើតាមផ្លូវច្បាប់គឺអនុវត្តគ្មានការយោគយល់បានឡើយ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាអាចនៅក្នុងនាមជាគុណធម៌សីលធម៌ហើយវាទោះបីជាវាមិនមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចពិចារណាទៅលើទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួននៅក្នុងករណីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងតែខ្ញុំសូមឲ្យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មិនមែនធ្វើដោយឈរទៅលើមូលដ្ឋានទម្រង់បែបនឹងជារហូតទេគឺត្រូវតែមានគោលការណ៍មួយច្បាស់លាស់ហើយគោលការណ៍ទាំងអស់គឺត្រូវអនុវត្តដោយស្មារតីគ្នាមិនថាចាស់ក្មេងប្រុសស្រីសខ្មៅទាបខ្ពស់អ្នកតូចអ្នកធំអ្នកមានអ្នកក្រទេគឺចង់ឃើញការអនុវត្តមួយដោយស្មារតីគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏សូមឲ្យអ្វីៗឈរទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាគោលហើយទុកឲ្យការសម្រេចចិត្តនេះចេញពីប្រព័ន្ធតុលាការ
ផ្អែកតាមមាត្រា444នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌចែងថាបណ្ដឹងសាររើអាចត្រូវធ្វើបានក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌទោះបីតុលាការសម្រេចនោះជាតុលាការណាក៏ដោយនិងទោះបីទោសប្រកាសនោះជាទោសអ្វីក៏ដោយក្នុងមាត្រា445នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនេះក៏បានចែងទៀតដែរថាបណ្ដឹងសាររើអាចធ្វើទៅបានក្នុងករណីការផ្ដន្ទាទោសពីបទមនុស្សឃាតមានលិទ្ធតម្រុយក្នុងករណីជនជាប់ចោត2នាក់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសចំពោះបទល្មើសដដែលនេះដោយការផ្ដន្ទាទោសទាំង2នេះមិនចោះសម្រងគ្នា